U istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva u toku je međunarodna konferencija Drugačija antropologija, revizija istraživačkih pristupa u različitim antropološkim tradicijama. Učestvuje 32 studenta i nastavnika iz 19 akademskih institucija Španije, Francuske, Nemačke, Mađarske, Velike Britanije i Srbije. Tema skupa je preispitivanje različitih antropoloških tradicija terenskog rada, a pokrovitelj je Američka fondacija Wenner Gren, najznačajnija međunarodna organizacija za finansiranje i podsticaj antropoloških istraživanja.